რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ნეის კობალი კლიკაძე მოამცადა. შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
Салом შუდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკის შემცველი წერილით მიმართეს. იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. მოსკოვი მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს სათა შეამციროს დიპლომატების სიცხვი რუსეთში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დატოვა სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. რამდენიმე წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს, რომელიც 31 ივლისის ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება საქართველოს. წერილში კრიტიკული შენიშვნები გამოთქმული საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე ნაბიჯზე, რომელიც ავტორების აზრით საფრთხის წინაშე აყენებს უკანასკნელი წლების დემოკრატიულ მიღწევებს. კონკრეტულად ასეთი პრობლემატური საკითხებია: მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპიროვნული რეფორმირება და იმგვარი მექანიზმების ამოქმედება, რომლებიც გაუმართლებელ უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენებს მართველ პარტიას. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდა მიიღოს ზომები, რათა შეწყდეს პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან პარლამენტისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულების გამოვლენა. აღნიშნული შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. 26 ივლისის საარჩევნო კოდექსსა და თვითმმართველობის შესახებ კოდექსთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვას პრეზიდენტის რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი იკობახიძესა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივან ანა დოლიძე შორის კამათი მოხვა. პარლამენტის თავმჯდომარე არის უზრდელი, თანამდებობისათვის შეუფერებელი, ეს არის ქართული პოლიტიკის შარიკოვი, განაცხადა ანა დოლიძემ სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას. პრეზიდენტი დაიცვა მისი საპარლამენტო მდივანი და განაცხადა, რომ მას ეამაყება ანა დოლიძისნაირ ადამიანებთან ერთად მუშაობა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ელჩმა უარი თქვა ამ ნაბიჯის კომენტირებაზე და აღნიშნა, რომ ამგვარ საკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატები უყურებს საერთაშორისო ვალდებულებისა და საერთაშორისო სამართლის ჭრილში. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეერთებულ შტატებს მოუწოდა, რათა შეამციროს დიპლომატების სიცხვი რუსეთში, ხოლო საელჩოს კი გააფრთხილა, რომ ვეღარ შეძლებს მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობას. ამგვარი პასუხი გასცა რუსეთის საგარეო უწყებამ შეერთებული შტატების კონგრესის სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ითვალისწინებს. სხვა ნაბიჯებზე ჯერ კიდევ 27 ივლისს მიანიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.
როგორც იცით, ჩვენ მოქმედებთ ძალიან თავშეკავებით და მოთმინებით, თუმცა რაღაც მომენტში ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა. შეუძლებელია დაუსრულებლად ვითმინოთ რაღაცნაირი თავხედობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 27 ივლისს ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით შეერთებულმა შტატებმა 1 სექტემბრისათვის 455-მდე უნდა შეამციროს დიპლომატების რიცხვი. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა თანამდებობა დატოვა მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. სასამართლოს 28 ივლისის დადგენილებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტლება დაუყოვნებლად შედის ძალაში, რადგან შარიფის ოჯახმა ვერ შეძლო განემარტა სასამართლოსათვის ოფშორულ კომპანიებში არსებული დიდძალი ქონების წარმომავლობა. 2015 წელს აღმოჩნდა, რომ შარიფის შვილებს კავშირი ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული პანამის ქახალდებში ჩამოთვლილ ანგარიშებთან. შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის გენერლები აცხადებენ, რომ პენტაგონის პოლიტიკა არმიაში ტრანსგენდერების ყოფნის მიმართ ჯერჯერობით არ შეიცვლება. 26 ივლისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გეგმავს აუგზავლოს ტრანსგენდერებს შეარაღებულ ძალებში სამსახური. სხვადასხვა მონაცემებით მათი რაოდენობა შეერთებული შტატების არმიაში 1500-დან 3000 კაცამდე მერყეობს. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ჯოზეფ დამფორდმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის კონკრეტულ მითითებამდე ამ ხრივ არაფერი შეიცვლება.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
მოუწყებლობას ახლა მე-10 სტუდიაში ვაგზავნებთ ყოველ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ მიზეზებზე, რომელთა გამო შეერთებული შტატების კონგრესი მიემხრო ახალ სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის, ირანის და რუსეთის წინააღმდეგ.
ეს სამი რეჟიმი მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების სასიცოცხლო ინტერესებს და თავიანთი მეზობლების სტაბილურობას არღვევს. ახლა ზუსტი დროა იმისთვის, რომ ძლიერი პასუხი გავცეთ მათ.
გიამბობთ რუს პროფესორზე ვლადიმერ ლიტვინენკოზე, რომელიც ვლადიმერ პუტინის მეგობარია და მილიარდერების სიაში მოხვდა.
მაგრამ სწორედ პუტინთან მეგობრობამ გაუღომას ბევრი კარი, რომელთა გაღება მათთვის, ვისაც მსგავსი კონტაქტები არ აქვს, ძალიან ძნელია.
გიამბობთ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში ტყის მდგრადი მართვის დაწყებას.
მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები ვიცით, რომ დამოკიდებული არის შეშაზე და მისი გამოყენება არც ერთ შემთხვევაში დღესდღეობით არ არის მდგრადი. არც მისი მოპოვება, არც მისი გამოტანა წვიდან და არც მისი მოხმარება უკვე უმელებში. ანუ ეს არის მთლიანი კომპლექსი, ამიტომ ამაზე მიდის ახლა აქტიური მუშაობა.
გიაბობთ თბილისელ წვილზე, რომელიც დიდი ხანი არ არის მარტვილში გადასახდა.
აქ ყოფნა მომიტანა ცოტა ესე პათეტიკურად შეიძლება შეხედდეს, მაგრამ ბედნიერება, იმიტომ რომ აი ყოველ დღე რომ გამოდიხარ, შენი სივრცე რო გაგდეს, სივრცე რო დიდია და რო არის მწვანე და ბუნებრივი, აი უალტერნატივო ძალიან დიდი ბედნიერება უკვე.
ბოლოს შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ის დღეს ეძღვნება ფეხბურთელ ვლადიმერ ბარქაიას მის 80 წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით.
რო გამოდიოდით მაგარი დინამოს სტადიონზე თბილისში, ნერვულობდით, იმიტომ რომ ხალხი რომ მოდიოდა, იგი როგორ დავაწყნაროთ, როგორ ვასია მომუტეს ხალხი და მიშა დღეს შენი თამაშებს ლავას უყოლ და ერთად თამაშობდით.
დარჩით ჩვენს დაალხებს ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმოცდათვრამეტი ხმით ორის წინააღმდეგ კენჭისხრის ასეთი შედეგი დაამტკიცა შეერთებული შტატების სენატმა ორპარტიული კანონპროექტი, რომელიც ძირითადად ეკონომიკური სანქციების რეჟიმს ამკაცრებს რუსეთისთვის, ჩრდილოეთ კორეისთვის და ირანისთვის. ამავე კანონპროექტს 25 ივლისს დაუჭირა მხარი წარმომადგენელთა პალატამ. ტექსტის თანახმად, ეს სამი ქვეყანა საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების კანონიერ ინტერესებს და გლობალურ რუსაფრთხოებას, თუმცა დოკუმენტის უდიდესი ნაწილი რუსეთს ეხება. დოკუმენტში სერიოზულ საფრთხედაა შეფასებული საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვეთის მისამართით რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ეს კანონპროექტი უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ის არის ბევრად მეტი, ვიდრე მხოლოდ მესიჯი რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებისთვის. ის აწესებს მაღალ საფასურს რეგრესული და დესტაბილიზაციის ხელშემწყობი ქმედებებისთვის, განაცხადა დემოკრატმა კონგრესმენმა ელიოტ ენჯელმა წარმომადგენელთა პალატის 25 ივლისის სესიაზე, როცა იქ სამი ქვეყნის, რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების საკითხს განიხილავდნენ. კანონპროექტი ძირითადად ამ სამი ქვეყნის წინააღმდეგ ეკონომიკური ხასიათის სანქციების გაძლიერებასა და მაგალითად ენერგეტიკის სფეროში სხვა ქვეყნებთან რუსეთის თანამშრომლობის შეზღუდვებს ითვალისწინებს. კანონპროექტის დამტკიცებამდე 25 ივლისს გამართული 40 წუთიანი დებატების ფარგლებში კონგრესმენები რუსეთს, ჩრდილოეთ კორეასა და ირანს ძირითადად მკვეთრად უარყოფით კონტექსში მოიხსენიებდნენ. კანონპროექტის ერთ-ერთმა თანაავტორმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ედ როისმა ეს ქვეყნები გლობალური მშვიდობის გარდა კონკრეტულად ამერიკის ინტერესების მტრებადაც დაასახელა.
These three regimes.
Ეს სამი რეჟიმი მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების სასიცოცხლო ინტერესებს და თავიანთი მეზობლების სტაბილურობას არღვევს. ახლა ზუსტი დროა იმისთვის, რომ ძლიერი პასუხი გავცეთ მათ.
სირიაში ბაშარ ალ-ასადის მკვლელი რეჟიმის მხარდაჭერის გარდა რუსეთის მიერ გამოვლენილი აგრესიის კონტექსში კონგრესმენებმა დებატების ფარგლებში ბევრი ილაპარაკეს უკრაინაზე, მოლდავეთსა და საქართველოზე. შესაბამისად, კანონპროექტის ტექსტში ნათქვამია, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ძირგამომთხრელი პოლიტიკა, უნდა დაუბრუნოს ამ სახელმწიფოთა საზღვრების კონტროლის უფლება ადგილობრივ კანონიერ მთავრობებს და შეწყვიტოს თავისი უკანონო სამხედრო ყოფნა დამოუკიდებელი უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ტერიტორიებზე. საქართველოს შემთხვევაში საგანგებოდ ესმება ხაზი რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმების დარღვევას.
რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება განაგრძობს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნათა იგნორირებას საქართველოსთან მიმართებით. ამ მოთხოვნათა თანახმად რუსეთის ფედერაციამ უკან უნდა გაიყვანოს თავისი არმია, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში თავისუფალი შესვლის უფლება უნდა ჰქონდეთ ჰუმანიტარულ ჯგუფებს და კონფლიქტის ზონების მონიტორინგის საშუალება უნდა მიეცეს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას.
კანონპროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ მომავალი ორი ფინანსური წლის განმავლობაში რუსეთის ზეგავლენის საწინააღმდეგო ფონდში გამოყოფილი იქნება $250 მილიონი, რომელიც ამ ზეგავლენის შემცირების მიზნით სხვადასხვა სახის დახმარებას გაუწევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ ქვეყნებს და ასევე ქვეყნებს, რომლებიც ჩართული არიან ევროკავშირისა და ნატოს გაფართოების პროცესში, მათ შორის ალბანეთს, ბოსნიას, საქართველოს, მაკედონიას, მოლდავეთს, კოსოვოს, სერბიასა და უკრაინას. წარმომადგენელთა პალატაში კანონპროექტის დამტკიცებამდე 3 დღით ადრე დემოკრატმა კონგრესმენმა ელიოტ ენჯელმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ მიღწეულია ორპარტიული შეთანხმება სენატთან და რომ სენატიც უპრობლემოდ დაამტკიცებს ამ კანონპროექტს, რაც უკვე მოხდა. ხოლო შემდეგ კანონად ქცევისთვის მას ხელი უნდა მოაწეროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ წარმომადგენელთა პალატის მიერ დამტკიცებული საქართველოს ინტერესების შესაბამისი მეტად მნიშვნელოვანი კანონპროექტი ამ სახით დაკანონდება და პრეზიდენტი ტრამპი მას ხელს მოაწერს. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კანონპროექტი საქართველოს მიმართ ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომებს იმეორებს და სულ უფრო ღრმავდება საქართველოს ურთიერთობები თავის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან.
პროექტი წარმოადგენს მორიგ ინიციატივას, რომელიც აი საკანონმდებლო დონეზე ამყარებს საქართველოს მხარდაჭერას ამერიკის მხრიდან და კანონპროექტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის დაფიქსირება არის რუსეთის მხრიდან განხორციელებული უკანონო ქმედებების სამართლებრივი შეფასება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაციის თვალსაზრისით საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციისთვის. წინიც ითქვა, რომ კონსოლიდირებულ ბიუჯეტის კანონპროექტში იყო პირველად ისტორიული ჩანაწერი, რომელიც პრაქტიკულად გძალავს ამერიკის მიერ იმ ქვეყნების დაფინანსებას, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონების დამოუკიდებლობას აღიარებენ ან რაიმე სახით ხელყოფენ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს.
ამერიკელი კონგრესმენების მიერ დამტკიცებული კანონპროექტი დუგმა ყოფილო დარჩა რუსეთი. პირველი კომენტარი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა გააკეთა და მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს არის სამწუხარო ამბავი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების მომავლისთვის და არანაკლებ სამწუხაროა საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით. მსგავსი მოსაზრება გამოხატა მაგალითად ფედერაციის საბჭოს წარმომადგენელმა ალექსეი პუშკოვმაც. ამასთან ისთვლის, რომ რუსეთთან ერთად დაგეგმილი სანქციებით საქმე ევროპასაც გაუფუჭდება, რადგანაც კონგრესის კანონპროექტი მიზნად ისახავს მასშტაბური გასადენის ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის განადგურებას. ეს არის გასადენი, რომელმაც რუსეთის გაზი გერმანიას უნდა მიაწოდოს და პუშკოვის თქმით, ამ პერსპექტივას ბერლინი და გერმანული ბიზნესი ვერანაირად ვერ შეელევა. 27 ივლისს ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა ვლადიმირ პუტინმაც.
Ну мы, как вы знаете, ведём себя очень сдержанно, терпеливо.
Чვენ როგორც ხედავთ, максималурад ვიკავებთ თავს და მოთმინებით ვიქცევით, მაგრამ რაღაც მომენტიდან ჩვენ პასუხის გაცემა მოგვიწევს.
ეს კომენტარი ვლადიმირ პუტინმა გააკეთა მანამდე, ვიდრე კანონპროექტი ამერიკის სენატში დამტკიცდებოდა. დამტკიცების შემდეგ კი ისერად გადაიდგა საპასუხო ნაბიჯი და შეზღუდვები დაუწეს დათ რუსეთში მყოფ ამერიკელ დიპლომატებს. კერძოდ მათ 1 აგვისტოდან აღარ ექნებათ უფლება ისარგებლონ სასაწყობე შენობებით მოსკოვში და აგარაკებით მოსკოვის მახლობლად. ასევე რუსეთში ამერიკის საელჩოსა და საკონსულოებს დაევალათ, რომ 1 სექტემბრიდან დასაქმებულთა შტატი 455 ერთეულამდე შეამცირონ, ანუ გაუტოლონ ამერიკაში რუსეთის საელჩოში მოღვაწე დიპლომატების რიცხვს. ამერიკელი კანონმდებლების ორპარტიულმა გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია. ევროკავშირში მართალია ბრიუსელი ვაშინგტონთან შეთანხმებით მყარად უჭერს მხარს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, მაგრამ როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა 26 ივლისს, კანონპროექტის სენატში დამტკიცებამდე ამერიკამ მხოლოდ საკუთარ თავზე არ უნდა იფიქროს. წერილობით განცხადებაში, რომელიც ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, აშკარად იგრძნობა ულტიმატუმის ტონიც.
ამერიკის კანონ პროექტს შეიძლება მოჰყვეს გაუთვალისწინებელი ცალმხრივი შედეგები, რომლებიც ზეგავლენას მოახდენენ ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ინტერესებზე. ამიტომ კომისიამ გადაწყვიტა, რომ თუკი ჩვენი შეშფოთება სათანადოდ არ იქნება გათვალისწინებული, მზად ვართ შესაბამისად ვიმოქმედოთ უახლოეს დღეებში. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა შეუძლებელია ნიშნავდეს ევროპის ინტერესების ბოლო ადგილზე დაყენებას.
როგორ მორიგდებიან ევროპა და ამერიკა, ჯერ არავის წარმოუდგენია. შეკითხვა იმის შესახებ, მივა თუ არა საქმე ბოლომდე და საბოლოოდ მოაწერს თუ არა ხელს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ახალ დოკუმენტს, აქტუალური გახდა იმ ფაქტის გათვალისწინებითაც, რომ ახალი კანონპროექტი ზღუდავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფლებამოსილებასაც და კერძოდ მას აღარ ექნება სანქციების ცალმხრივად გაუქმების ბერკედები. თეთრი სახლიდან შერეული ხასიათის მესიჯები ვრცელდება. მაგალითად, 24 ივლისს თეთრი სახლის სპიკერმა სარა ჰაკაბი სანდერსმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტი პრინციპში მხარს უჭერს ამერიკელ კანონმდებლებს, თუმცა არსებობს გარკვეული პირობაც.
პრეზიდენტმა მკაფიოდ გაახმოვანა თავისი მხარდაჭერა ამ სამი ქვეყნისთვის, რუსეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, სანქციების განხანგრძლივების შესახებ. მას არ აქვს განზრახვა გააუქმო სანქციები, მაგრამ მას სურს დაარწმუნდეს, რომ ეს არის საუკეთესო პროექტი ამერიკელი ხალხისთვის. ის აპირებს შეისწავლოს ეს კანონპროექტი და ნახოს, რა სახეს მიიღებს საბოლოო ვარიანტი.
ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ 25 ივლისს წარმომადგენელთა პალატაში, ხოლო 27 ივლისს უკვე სენატში დამტკიცებული ორპარტიული კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი გარკვეულწილად შერბილდეს. თუმცა ძირითადი არსი უცვლელად დარჩება და თუკი პრეზიდენტი ტრამპი ხელს არ მოაწერს ამ ახალ დოკუმენტს, ამერიკელ კანონმდებლებს შესწევ ძალა დაძლიონ პრეზიდენტის ვეტო. თუმცა ანალიტიკოსები, მათ შორის საქართველოშიც, ვარაუდობენ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი ბოლოდროინდელი სკანდალებიდან გამომდინარე დინარე არ წავა იმ აქმის ჩამოყალიბების რისკზე, რომის ზომაზე მეტად ითვალისწინებს მოსკოვის ინტერესებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვლადიმირ ლიტვინენკო რუსი პროფესორია, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სამთამათნო საქმის მკვლევარი და რუსეთის პრეზიდენტი სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო საკანდიდატო ნაშრომზე მუშაობისას. ის და ვლადიმირ პუტინი მეგობრობენ. ახლა გავრცელდა ცნობა, რომ ვლადიმირ ლიტვინენკო მილიარდერია. ოქროპირ რუხაძეს მოსმინეთ.
ვლადიმირ ლიტვინენკოს, პუტინის საარჩევნო შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის და სანქტ-პეტერბურგის სამთამადნო უნივერსიტეტის რექტორის ქონებამ რუსეთის ავტორიტეტიანი გაზეთის ვედომოსთის თანახმად მილიარდ დოლარს მიაღწია. ლიტვინენკოს სიმდიდრის შესახებ ცნობა სწრაფად გავრცელდა და მისი ქონების წყაროების დეტალების და აქციების ადგილსამყოფელის კვლევაც დაიწყო. ლიტვინენკო გამონაკლისი არაა პუტინის მეგობრებსა და ახლობლებს შორის, ვინც პრეზიდენტის თანამდებობაზე საიდუმლო სამსახურის ოფიცრის ყოფნის 17 წლის მანძილზე დიდი სიმდიდრე დააგროვა. მათი გამდიდრება კრიტიკის საგანია რუსეთის ოპოზიციის მხრიდანაც და დასავლეთშიც, თუმცა კრემლი ბრალდებებს მის რიგებში კორუფციის შესახებ უარყოფს. ფორბსის რუსული ვერსიის შარშანდელი გამოკვლევის თანახმად, 3 მილიარდერი მიიჩნევა პუტინთან დაახლოებულ პირად. ესენი არიან არკადი როზენბერგი, გენადი ტიმჩენკო, ასევე პუტინის სიძე კირილ შამალოვი. ვლადიმირ ლიტვინენკო რომ მდიდარი იყო, საიდუმლო არც ადრე ყოფილა. 2011 წელს სასუქის წარმოების გოლიათმა ფოსაგრომ გაავრცელა მონაცემები, რომ ამ კომპანიის აქციების 10% ფლობდა ცნობილი პროფესორი. ამ კომპანიას ადრე რუსი მაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი ფლობდა. 2017 წელს რუსეთის უმდიდრესი ადამიანების სიის მიხედვით, რომელიც ფორბსის რუსული ვერსიის მიერ იქნა გამოქვეყნებული, ლიტვინენკოს ქონება $850 მილიონს უდრიდა. მაგრამ წყალობით, რომ ლიტვინენკომ აპრილში ფოსაგროში დამატებითი აქციები კიდევ თითქმის 5%-იანი წილი შეიძინა, ვედომოსტის თანახმად მისი სიმდიდრე მილიარდს მიწვდა. ვედომოსტი შეეცადა გამოეკვლია, როგორ მოაგროვა ლიტვინენკომ ქონება. ამ ცნობის გარშემო ლიტვინენკომ თვითონ არისურვა კომენტარი გაეკეთებინა. მკვლევრებმა საბოლოო მტკიცე დასკვნას ლიტვინენკოს მიერ ქონების მოპოვების გზების შესახებ ვერ მიაღწიეს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელმა დიმიტრი ვოლჩეკმა ინტერვიუ ჩამოართვა ვლადიმერ ლიტვინენკოს ქალიშვილს ოლგას, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ კითხა: მამა თქვენი ძალიან მდიდარი და გავლენიანი კაცია, ქონება მან თავისი ინიციატივიანობის წყალობით მოიპოვა თუ იმის შედეგია, რომ პუტინის მეგობარიაო?
მე ვფიქრობ, თავისი უნარის წყალობით მას შეუძლია პუტინთან თავის მეგობრობის ისე წარმოჩენა, რომ თავისსავე ინიციატივიანობას წადგომოდა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ის კარგი ხელმძღვანელია, მათთვის ნიჭი მას უდავოდ აქვს, მაგრამ სწორედ პუტინთან მეგობრობამ გაუღო მას ბევრი კარი, რომელთა გაღება მათთვის, ვისაც მსგავსი კონტაქტები არ აქვს, ძალიან ძნელია.
პუტინი თქვენთან შინ მოდიოდა ხოლმე პატარა რომ იყავით? ეკითხება რადიო თავისუფლება ოლგა ლიტვინენკოს.
არასოდეს ყოფილა ჩვენთან ბინაში, მაგრამ მამაჩემისგან ვიცი, რომ ერთხელ აგარაგზე სტუმრობდა მას. ანუ ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო ორი მეგობრის ურთიერთობა. ხომ გახსოვთ დისერტაციის გამო სკანდალი, ბევრი პლაგიატის გამო? მე მგონია, რომ ვლადიმერ ვლადიმირიშზე ამის გამო მამაჩემის მადლიერი არ იქნება. გამიგია, რომ არც არის კმაყოფილი, მაგრამ თუ ადამიანი თავს მეგობრად წარმოადგენს, ის მეგობარია. მამაჩემი ბევრ ისეთ რამეს აკეთებს, რის უფლებაც რუსეთში უბრალო მოკვდავებს არ აქვთ.
განმარტებისთვის გეტყვით, რომ 1997 წელს პეტერბურგის სამთამადნო ინსტიტუტში ვლადიმერ პუტინმა დაიცვა დისერტაცია თემაზე: რეგიონის მინერალური ნედლეულის ბაზის წარმოების სტრატეგიული დაგეგმვა საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბების პირობებში, და გახდა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი. 2006 წელს კი ვაშინგტონში ბუკინგის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა დაადგინეს, რომ დისერტაცია პლაგიატია, რომ პუტინის ნაშრომის საკვანძო ნაწილის 20-დან 16 გვერდი შეესატყვისება უილიამ კინგის და დევიდ კლილენდის სტატიას „სტრატეგიული დაგეგმვა და პოლიტიკა“, რომელიც 1978 წელს გამოქვეყნდა. დისერტაცია თვითონ დაწერა თუ არა? ეკითხება დიმიტრი ვოლჩეკი ოლგა ლიტვინენკოს.
ხედავდი, როგორ წერდა მამაჩემი. აგარაგზე მუშაობდა ხოლმე. ჩემს თვალწინ კეთდებოდა ყველაფერი. ნაშრომი დამალული აქვთ, არავის მიუწვდება მასზე ხელი. მახსოვს, როგორ მოდიოდნენ ჩვენთან ნაშრომის ნახვას ოდდათ. მგონი, ვაშინგტონ პოსტიდანაც მოვიდნენ. გვითხრეს, ავტორეფერატი მაინც გვაჩვენეთო. თუ არ გვაჩვენებ, თვალ მთელ პრესას ეცოდინებაო. მახსოვს ეს სკანდალი. მამაჩემმა თქვა, არა და მორჩა, ნაშრომი არქივშია, რადგან სტრატეგიულ მონაცემებს შეიცავს. მე თუმცა არ ამგონია რამე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ყოფილიყო.
ამბობს ოლგა ლიტვინენკო შვილი ვლადიმერ ლიტვინენკოსი, რომელსაც თავის ქალიშვილთან მტრული ურთიერთობა აქვს. ოლგა ლიტვინენკო 2007-2011 წლებში პარტია სამართლიანი რუსეთის პეტერბურგის საკანონმდებლო კრების დეპუტატი იყო. 6 წლის წინ მან რუსეთი დატოვა თავის მცირეწლოვან ვაჟ მიშასთან ერთად. მისი პირველი შვილი ესთერ მარია რუსეთში დარჩა. როგორც ოლგა ამტკიცებს, მას მშობლებმა შვილი მოსტაცეს, როცა ის სამშობიაროში იმყოფებოდა. მისი გავლენიანი მამა ახლა ოლგას შვილს თავის შვილად ასაღებს, ხოლო ნამდვილი შვილი იმდენად ზულს, რომ მის მეგობრებსაც მისცვდა. ამის თაობაზე ნოვაია გაზეტაც იტყობინებოდა წლების წინ. ოლგა ლიტვინენკო 6 წელიწადია ცდილობს შვილის დაბრუნებას, მაგრამ ვერ მოახერხა. მამამ, ვლადიმერ ლიტვინენკომ გამოაცხადა, რომ მისი შვილი დაიკარგა. საქმე ოლგას დაკარგვის შესახებ არ შეწყვეტილა მას მერეც, რაც მან რუსეთიდან პოლონეთში ჩასულ გამომძიებლებს თავისი პასპორტი უჩვენა პოლონელი ჟურნალისტების თანდასწრებით. ამასთან ვლადიმერ ლიტვინენკომ შვილის დაკარგულად გამოცხადების შემდეგ იმას მიაღწია, რომ თვითონ გახდა მეურვე ესთერ მარიასი. ამაში მას ბავშვის ბიოლოგიური ჰოლანდიაში მცხოვრები მამაც დაეხმარა. მამა, რომელთანაც ოლგას არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონია, უბრალოდ მისგან ბავშვი გააჩინა. რადიო თავისუფლება ოლგა ლიტვინენკოს ესაუბრა სწორედ მაშინ, როცა ცნობილი გახდა, რომ ის შეხვდა მიხაილ ხოდორკოვსკის და გადაწყვიტა გაწევრიანებულიყო ყოფილი მაგნატის მოძრაობა ღია რუსეთში. ოლგამ ხუმრობით დაწერა ფეისბუქში: დარწმუნებული ვარ, მამა ჩემი ამ გადაწყვეტილებაში მხარს დამიჭერსო. სერიოზულად კი პოლიტიკაში მის წასვლას აი ეს მიზანი აქვს.
ახლა პოლიტიკაში მივდივა, რადგან ეს სისტემა ამოვძირკო, რათა ამოვძირკო ეს ხალხი ახლა ხელისუფლებაში რომ არის. ვფიქრობ, ეს დამიბრუნებს მხოლოდ ჩემს გოგონას, რომლის ნახვის უფლება 6 წელია არ მაქვს. ვიბრძოლებ რა რუსეთის ხელისუფლების დამხობისთვის, საკუთარი გოგონასთვის ვიბრძოლებ.
ამბობს ოლგა ლიტვინენკო, რუსი მილიარდერის ვლადიმირ პუტინის მეგობრის ვლადიმირ ლიტვინენკოს ქალიშვილი. ოქროპილ რუხაძე მოამზადა ეს მასალა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00 არ გვეწყება. და საერთოდ 7:00 არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნუნცა კობახიძე, განათლების პოლიტიკის სპეციალისტი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას 20 ივლისს, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სამი ოდე წუთში შეგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას და მანამდე მუსიკა.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Mm-hmm.
once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear.
Konosman radio tavisuflebas sakartveloshi 19 saati da 30 tsuti sruldeba studiashe akhli ambebis mokle gamoshvebi dabrunda kobeli klikats.
საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებს მიიღოს ზომები, რათა შეწყდეს პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან პარლამენტის ადმინისტრაციულ დამოკიდებულების გამოვლენა. ამ მიმართვის ფონია პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის განცხადება. პარლამენტის თავმჯდომარე არის უზრდელი თანამდებობისთვის შეუფერებელი. ეს არის ქართული პოლიტიკის შარიკოვი, განაცხადა ანა დოლიძემ 26 ივლისს საპარლამენტო სტომის დამთავრების შემდეგ. რამდენიმე წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს, რომელიც 31 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება საქართველოს. წერილში კრიტიკული შენიშვნაა გამოთქმული საქართველოს ხელისუფლების ნამდვილ ნაბიჯზე, კერძოდ კონსტიტუციის ერთპიროვნული რეფორმირებისა და სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების შელცმა საქართველოში იანკელიმ უკრაინის საქმე უწოდა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა შელცმა უარი თქვა ამ ნაბიჯის კომენტირებაზე და აღნიშნა, რომ ამგვარ საკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატები უყურებს საერთაშორისო ვალდებულებისა და საერთაშორისო სამართლის ჭირში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს, რათა შეამციროს დიპლომატების სიცხი რუსეთში. მოსკოვი აფრთხილებს შეერთებული შტატების საელჩოს, რომ იგი ვეღარ შეძლებს მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობა. ასეთი პასუხი გასცა რუსეთის საგარეო უწყებამ შეერთებული შტატების კონგრესისა და სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ითვალისწინებს. თანამდებობიდან გადადგა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი მას შემდეგ, რაც უზნაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განათენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. 2015 წელს აღმოჩნდა, რომ შარიფის შვილებს კავშირი ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული პანამის ქახალდებში ჩამოთვლილ ანგარიშებთან. შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის გენერლები აცხადებენ, რომ პენტაგონის პოლიტიკა არმიაში ტრანსგენდერების სამსახურის თაობაზე ჯერჯერობით არ შეიცვლება. 26 ივლისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გეგმავს აუგზავლოს ტრანსგენდერებს შეარაღებულ ძალებში სამსახური. სხვადასხვა მონაცემებით მათი რაოდენობა შეერთებული შტატების არმიაში 1500-დან 3000 კაცამდე მერყევებს.
ყოველი კლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას, განვაგზობთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საქართველო მიიღო ეროვნული სატყეო კონცეფციის პოლიტიკური დოკუმენტი, რომლის თანახმად დღის კოდექსი თუნდა ეკრძალოს სოციალური დანიშნულებით ხეთხის არარაციონალური გამოყენება და ქვეყანამ დღის მდგრადი მართვა უნდა დაიწყოს. ახალ კოდექსზე მუშაობა წელიწად ნახევარი მიმდინარეობს და პარლამენტ საშემოდგომო სესიაზე უნდა წარედგინოს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მიერ ჩატარებული კვლევით საქართველოში კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქან შორის დიდი რაოდენობრივი სხვაობა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ტყვიამბობს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კვლევის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 36% დღეს უჭირავს და ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბუნებრივი რესურსია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ტყის ფუნქცია საშიშე და სამასალე მერქნის წარმოება და მისი სხვა ფუნქცია წარმოჩენილი არ არის. კვლევის მიხედვით, შეშას სათბობად და საწვავად ყოველწლიურად მოიხმარს 700,000 ოჯახი, რასაც ემატება სხვადასხვა საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაცია, მათ შორის საჯარო სკოლები, ბაგა-ბაღები და მომსახურების ობიექტები. ამასთან სატყეო სააგენტო ყოველწლიურად გამოჰყოფს 600,000 კუბურ მეტრ სატყეო რესურსს, რაც მხოლოდ მოსახლეობაში სათბობად გამოყენებული შეშის თითქმის მეოთხედია. ხეთხის ბალანსის ანალიზის მიხედვით კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის დიდი სხვაობაა. მაგალითად, 2014 წელს დამზადებული მერქნის 15% უკანონო დაამიჩნეული კვლევის მიხედვით, ყოველწლიურად ქვეყნის მასშტაბით ხდება 200,000 კუბური მეტრი ტყის თვითგანახლება, რაც ძალიან მცირე ნაწილია. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის ერეკლე ჩახვეშვილის განმარტებით, იმის გამო, რომ დასახლებულ ადგილებთან ახლოს ტყეში ხის მოჭრა დაუშვებელია, ტყეკაფები მაღალ ფერდობებზე გამოიყოფა, რაც გარემოს სხვადასხვა პრობლემას უქმნის.
ფუნებრივი პროცესები პროაქტიურდება, მეწყერი ღვარცოფი, ლანდშაფტი უფრო სენსიტიური ხდება და ასეთ უფნებზე გამოყოფა ტყეკაფების საფრთხილო საქმე არის.
გარემოს დამცველის ერეკლე ჩახვაშვილის განცხადებით, ტყეკაფის გამოყოფისას აუცილებელია მჭიდრო კომუნიკაცია ეროვნულ სატყეო სააგენტოსა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შორის, რათა გეოლოგებმა წინასწარ შეისწავლონ მეწყერ საშიში ზონები. სახელმწიფოს მიერ 2 წლით გამოყოფილ ტყეკაფებში მერქნის მოჭრის და არაეკონომიურად მოხმარების პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას მეტყევე ლერი ჭოჭუა.
წყეში რო მოჭრიან ხელს და მანქანის რო წამოიღებს 10 კუბამეტრ მორებს, 3 კუბამეტრ წამოიღებს ფიჩხს, ხო ეხლა 3 კუბამეტრი ფიჩხი და 10 კუბამეტრი მორი ხო ერთად იგივე არ არის? არ ამგონია რომ ეს გაცეცნობრიებული არ ქონდეს მოსახლეობას, რომ ხმელი შეშაჯობია ნედლშეშას, მეტი ხის მოჭრა მეტ ზიანს აყენებს დღეს, მაგრამ სოციალური მდგომარეობის გამო ზოგჯერ შეიძლება გარკვეული უპასუხისგებლობაც იყოს, ეს ამბავი ფაქტია.
საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებულ სოციალურ ჭრას ქვეყნისთვის სერიოზულ გამოწვევად მიიჩნევს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი. მისი ინფორმაციით, სხვა ქვეყნების სატყეო კოდექსში მსგავსი ტერმინი არ არსებობს. კარლო ამირგულაშვილის განცხადებით, ტყის რესურსის შესანარჩუნებლად აუცილებელია არა საშეშე მერქნის მოჭრის სრულად დაკრძალვა, არამედ ტყის მდგრადი მართვა და ალტერნატიული საშუალებების დანერგვა.
მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები, ვიცით, რომ დამოკიდებული არის შეშაზე და მისი გამოყენება არცერთ შემთხვევაში დღესდღეობით არ არის მდგრადი. არც მისი მოპოვება, არც მისი გამოტანა ტყიდან და არც მისი მოხმარება უკვე უმელებში. უმელები ვიცით, რომ არის არაეფექტური, სახლები ვიცით, რომ არის არადათბუნებული, ანუ ეს არის მთლიანი კომპლექსი. ამიტომ ამაზე მიდის ახლა აქტიური მუშაობა.
ტყის ფონდის და ტყის ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების დანერგვას მიიჩნევს აუცილებლად კომპანიის ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი ზაალ ხელაძე. მისი ინფორმაციით, კომპანიამ ახლახან დაიწყო ბიომასის ასოციაციის ერთწლიანი მართვა და ცდილობს პრაქტიკაში დანერგოს შეშის მოხმარების ალტერნატიული საშუალებები.
ჩვენ უნდა ავიღოთ ორიენტაცია ნარჩენ ბიომასაზე, რომელსაც დღეს იყრება. რამოდენიმე ტერაჯოული არის ეს ენერგია? დაახლოებით 15% ქვეყანაში ენერგიის მოხმარების შეიძლება ჩავაცხოვროთ, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ნარჩენ ბიომასას. აქ ლაპარაკია სასოფლო სამეურნეო ნარჩენზე, ტყის ნარჩენზე, ხის თქვათ, ნახერხი, ბურბუშელა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ეფექტურად გამოვიყენებთ ამას და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 15% გენერაციაში გაქვს შესაძლებლობა და 60-65% მოხმარებაშია შესაძლებლობა ენერგოეფექტურობის ნაწილში, სახლებს თუ ჩვენას დავათმუნებთ.
განახლებადი ენერგიის მოხმარებისთვის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვას საჭიროდ მიიჩნევს საქართველოს ბიომასის ასოციაციის წარმომადგენელი არჩილ პაპავა. მისი თქმით, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვას ხელს უშლის რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის ფასი და ხელმისაწვდომობა.
შეიძლება ადამიანმა იცოდეს, რომ ეს ესეთი კარგი სისტემა გარემოს ვიცავთ ასე შემდეგ, მაგრამ ფინანსურად თუ ეს არ არის მისთვის უზრუნველყოფილი, მას ხელს არ მოკიდებს. მნიშვნელოვანია ბაზარზე არსებული ენერგეტიკული რესურსის ფასი, ანუ გაზი, ელექტროენერგია სუბსიდირებულია სახელმწიფოს მიერ საქართველოში. შესაბამისად, კონკურენციას განახლებადი ენერგია ვერაფრით ვერ გაუწევს ბუნებრივ რესურსს. ყოველთვის უნდა მოხდეს, მაგალითად გაზის შემთხვევაში, 1 კილოვატი თბური ენერგიის ღირებულების შედარება განახლებად ენერგიასთან, იქნება ეს მზე, ბიომასა თუ რაიმე სხვა, ვთქვათ, გეოთერმული ენერგია.
არჩილ პაპავას განცხადებითვე, ბიომასის ასოციაციის მიერ დონორი ორგანიზაციების დახმარებით განხორციელებული საპილოტე პროექტები შენობის დათბუნებასა და ენერგოეფექტიანი ხელსაწყოების დამონტაჟებას ითვალისწინებს და ევროპულ სტანდარტს აკმაყოფილებს.
მათ შორის ერთ-ერთი არის თბილისის ნომერ 95 საბავშვო ბაღი, სადაც დავაყენეთ განახლებადი ენერგიაზე შემომუშავე სისტემა და პარალელურად გავაუმჯობესეთ შენობის გარსი ენერგოეფექტური ღონისძიებებით. ანუ დავამატეთ ფანჯრების პროფილები, შევამცირეთ ღიობების რაოდენობა, გავაუმჯობესეთ შენობაში არსებული გაზის ქვაბი, შევცვალეთ იგი გაზკონდენსაციური ქვაბით, დავაყენეთ თბური ტუმბოები, მზის სოლარ პანელები ელექტროენერგიის საწარმოებლად და ცხელი წყლისათვის და შედეგად მივიღეთ ის, რომ შენობა არის გაცილებით ენერგოეფექტური.
Organizacijis Biomasis Asociacijis წარმომადგენლის არჩილ პაპავას შეფასებით განახლებადი ენერგიის გამოყენება და ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების დანერგვა ხელს შეუწყობს საქართველოს ტყის ფონდის შენარჩუნებას, მით უფრო როცა შეშას მოიხმარენ არამხოლოდ ოჯახებში, არამედ სკოლების, ბაღების, ადმინისტრაციული შენობების, სასტუმროების და სხვა ობიექტების გასათბობად. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დიდი ხანი არ არის, რაც თბილისელი წყვილი, ზაზა გაგუა და ქეთო ნინიძე მარტვილში იქ გადასახლდნენ. პროფესიით გეოგრაფი ზაზა დღეს მარტვილისა და ოკაცეს ბუნებრივი ძეგლების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელია და პარალელურად მეგრული ჯიშის უჯალეშისგან ნატურალურ ღვინოს აწარმოებს. მისი მეუღლე პროფესიით ფილოლოგი ქეთო ნინიძე კი სათავეში ჩაუდგა საოჯახო მარანოდას, თავისი ღვინოც ჩამოასხა და სამეგრელოში ეთნოტურიზმის განვითარებას გეგმავს. ოდას მალე გაუარდა სახელი არამხოლოდ მარტვილში. სამეგრელოში წასული წყვილი ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმაც მოინახულა.
იმ დღეს ქორწინებიდან 7 წელი შეუსრულდათ. ზაზა დილიდან სამსახურში იყო წასული ოკაცეს კანიონზე. რამდენიმე დღეში სოფელ კინჩხაში ჩანჩქერებთან მისასვლელი ბილიკის კეთილმოწყობა და ადგილზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა იწყება და 1000 საქმე ჰქონდა მოსაგვარებელი. მერე მარტვილში უნდა დაბრუნებულიყო კანიონის ადმინისტრაციაში. ეს მისი ყოველდღიური მარშრუტია. თავიდან სანამ ოკაცეს კანიონი გაკეთდებოდა, მარტვილიდან ყოველდღე უწევდა სოფელ გორჩის სიარული. დღეს საქმის მიხედვით კეთო სახლში იყო ბავშვებთან. მისი სამსახური ახლა საოჯახო მარანი ოდაა, რომელიც მათი მეგრული ოდის პირველ სართულზე გააკეთეს. ასე გამოვიდა დღეს სამსახურიც სახლშია. კიდევ დიდი ხანი არ არის, რაც მასწავლებელი ჯი ის გარდა ჟურნალ ლიბერალისთვის ბლოგების წერაც დაიწყო. სამეგრელოში გადასახლება მათი ცხოვრების წესი ნაწილობრივ შეცვალა. საზაგაგუა გეოგრაფია. რამდენიმე წელი თბილისის სკოლებში მასწავლებლად მუშაობდა. მერე ღვინის წარმოებით დაინტერესდა. ქეთო ნინიძე ფილოლოგია. ზაზას მსგავსად და მისი წაკეზებით მანა ჩამოასხა თავისი ღვინო და ახლა უკვე მარან ოდას უდგას სათავეში. მარტვილში მას მერე გადასახლდნენ, რაც ზაზა მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნეს. 2015 წლის შემდეგ იქ არიან. მარტვილში იზრდებიან მათი გოგონებიც, ოლიკო და მაშო.
სანამ შესთავაზებდნენ ზაზას მარტვილის კანიონის დირექტორობას, მანამდეც ფიქრობდით აქ ცხოვრებას და უბრალოდ არ არსებობდა სამუშაო ადგილი, სადაც აქ თქვათ რაღაც თავის რჩენას შევძლებდით. მაშინ ზაზას ჰქონდა მხოლოდ მეღვინეობა, მე არ მქონდა და ამიტომ რაღაცა მეტნაკლებად მაინც ყოფითი პრობლემების გამო ამნაბის ვერ დგამდით და როდესაც გაჩნდა ეს შესაძლებლობა, ჩვენთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობა იყო და არც დავფიქრებულ ვართ ისე გადავწყვეტოთ, რომ წამოსულიყავით.
ზაზას არ უყვარს, როცა თბილისიდან მარტვილში მათ გადასახლებას გმირობას ადარებენ. არაფერი საგმირო არ არის იმაში, შენი ქვეყნის რომელიმე სხვა ადგილას ცხოვრობდე და საქმე საკეთებდეო, ამბობს.
თბილისი ძალიან ახლოს არის და როცა გვიდა ჩავდივარ და აი ეს ერთადერთი რაღაც მეგობრებთან რაღაც დისტანცია ამას Facebook სოციალური ქსელები აკომპენსირებს და ესეც არის და არანაირი ის არა გვაქვს რომ წამო არაზოს არ გვინანია რა თავარი რომ აქ წამოვიდე.
ზაზა წარმოშობით მარტვილიდანა. იქაურობა მისთვის უცხო არასდროს ყოფილა, თუმცა ბუნების ძეგლების აფუძვლიანად 2010 წელს დაათვალიერა. სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის დროს საკვლევი თემაც შესაბამისი ჰქონდა მთიანი სამეგრელოს გარემოს დაცვითი პრობლემები. იქ მეგობრებთან ერთად ორკვირიანი ექსპედიციით წავიდა და მაშინვე გაჩნდა არაერთი იდეა, თუ როგორ შეიძლება ამ კუთხის გამოცეცხლება. დღესაც სულიქაურობის მომავალზე და გეგმებზე ლაპარაკობს.
ერთ-ერთი არის მაგალითად ონიორე ჩანჩქერზე და ტობა ჩანჩქერებზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც დავისახე მიზნად და ალბათ რამდენიმე წელიწადში უნდა შევძლოთ ყველა მერსად, რომ კიდე ერთი ძალიან მაგარი ადგილი ვაჩუქოთ საქართველოს მოსახლეობას და აქ ჩამოსულ ტურისტებს, რომ ნახონ და მიღწევადობა უკეთეს ჰქონდეს.
კეთოს მარანში კი, სადაც შესვლისთანავე ჩამოკიდებულ ვარდისფერ საზაფხულო გაბას დაინახავთ, როგორც ნიშანს, რომ ეს ქალის მარანია, მათ დაწურული ღვინოები ინახება. მეგრული და ორბელური ოჯალეშის ჯიშებისგან დაწრული ნატურალური ღვინო. კეთო ღვინი ჟურნალისტიკაშიც კარგახნის განმავლობაში მუშაობდა და მისთვის ღვინის თემა ახალი არ არის. თუმცა როგორც ღვინის მწარმოებელი ჯერ პირველ ნაბიჯებს დგამს.
ჩვენ ვაწარმოებთ ბუნებრივი მეთოდით, იმიტომ რომ არაფერს არ ვიყენებთ. არანაირი დანამატი, ზოგადად ნატურალურ მეღვინეობაში გოგირდი მცირე რაოდენობით არის დაშვებული, თუმცა ჩვენ ამასაც არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ მცირე გვაქვს რაოდენობა, რომ სამართავად ძალიან მარტივია, რომ არ დაგიჟანგდეს და არ დაგიძმარდეს, ნუ ერთ რაღაც პატარა რეზერვუარში გაქვს და იმას ვული ძალიან მარტივად. ამ ღვინოს დავარქვით ნეიქედ აჯალეში, ანუ შიშველი დედიშობილ, არ ვიცი, რაღაც ბევრნაირი აიდია იყო, სხვათ შორის ქსელში რაღაც ერთი ძალიან მომეწონა ეს იდეა, შემამთავაზეს, რომ ვერჯინ აჯალეში ხო არ იყოს, იმიტომ რომ ჭაჭასთან შეხების გარეშე და ფერმენტაცია, ნუ ჭაჭის გარეშე რაღაცა ისე იდეა მომეწონა. ქალწული, ხო, ქალწული აჯალეში და ეტიკეტიც ბოლოს ისეთი გავაკეთეთ, რომ მინდოდა რომ ცოტა ესეთი სოციალური თემაც ყოფილიყო და აი გაჩვენე.
და გაჩვენა კიდეც ეტიკეტი, რომლითაც ერთი მხრივ იმწელს მსოფლიოში მომრავლებულ ტერაქტებს, მეორე მხრივ კი საქართველოში ქალთა ფემიციდის გახშირებულ ფაქტებს გამოეხმაურა. ოდის უკანა მხარეს ვენახის ჩახარეს 99% ოჯალეშია, 20 ძირი ჭვიტილურიც დაამატეს. ჯიღაურას ანერგე მეურნეობიდან კი რამდენიმე ძველმეგრული და აფხაზური ვაზის ჯიშებიც წამოიღეს. ელიან როგორ გაიხარებს? ქეთოსთან საზასოდა დიდ გაშრილ მწვანე ეზოში დგას. ზუსტი მისამართია მარტვილი თბილისის ქუჩა ნომერი 6. ქეთოს ვკითხეთ, რა შეიცვალა მისთვის მარტვილში გადასახლების შემდეგ? არც დაფიქრებულა, ისე გვიპასუხა.
აქ ყოფნა მომიტანა ცოტა ისე პათეტიკურად შეიძლება შეხედდეს, მაგრამ ბედნიერება, იმიტომ რომ აი ყოველ დღე რომ გამოდიხარ, შენი სივრცე რო გაგდეს, სივრცე რო დიდია და რო არის მწვანე და ბუნებრივი, აი უალტერნატივად ძალიან დიდი ბედნიერება უკვე რა. იმიტომ რომ თბილისში ვიღაც ესეთი გაბრაზებული მეზობლები რო არ გეუნები, რო აქ არ დააპარკირო და ეს ვიღაცა ზურაბას ტერიტორია და რაღაცა, ნუ ეს უკვე არის ძალიან დიდი რაღაც.
და ეს იგრძნობა კიდეც ასეთი ახსნების გარეშეც, მაშინვე როცა ქეთოს და ზასასოდაში ფეხს შედგამ. მაშინაც როცა ორივე თავთავის საქმეზე ლაპარაკობს. ოკაცესა და მარტვილის კანიონების და ზოგადად იმ ტერიტორიაზე მდებარე ბუნებრივი ძეგლების მომავალი განვითარება ზაზას მთავარი საქმეა. რამდენიმე წლის წინ ალბათ ვერც წარმოვიდგენდით, თუ ამდენ ტურისტს მივიღებდით, თუ გითხრა. მარტვილის კანიონმა მხოლოდ ერთ წელიწადში 120,000 ტურისტი მიიღო, უკაცემ 60,000. უკაცეს კანიონზე ჩვენი სტუმრობისას დღის 3 საათზე 400 მნახველი იყო მისული. ზუსტად 1 საათში სანამ კანიონიდან დაუბრუნდით, ეს რიცხვი 700-მდე გაიზარდა. რამდენიმე დღის წინ დღის ბოლოს თურმე 1700 ტურისტი დათვალეს.
უკაცეს კანიონში უფრო ექსტრემალური ბილიკი არის, კიდული ბილიკი, რომელიც 780 მეტრიანი არ და 30 მეტრიანი გადასახედით თავდება, ის განსხვავებულ შეგრძნებებს უტოვებს ადამიანებს და როცა ერთ მარშრუტში, ანუ სამეგრელოს და უკაცეს ბუნების ძეგლების სამი ეს თქვათ პოპულარული ადგილია, 13 ბუნების ძეგლიდან არის, ეს არის უკაცეს კანიონი, უკაცეს იგივე კინჩხაი ჩანჩქერი და მარტვილის კანიონი. ანუ ამომ შექმნა აქ ამ პატარა რეგიონში, რომ 30 კილომეტრი სადგურში იმის საშუალება, რომ ტურისტი უკვე ღამე დარჩეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ რამდენიმე მაღალი კლასის სასტუმრო უკვე აშენდა, იგეგმება უამრავი საოჯახო სასტუმრო არის, კვების ობიექტებია და ძალიანად ეს ამ პატარა რეგიონის ხონის და მარტვილის სურათი შეცვალა, იმიტომ რომ აქ ტურისტი 3-4 წლის წინ ფაქტურად ტურისტი საერთოდ არ დადიოდა.
უკაცეს კანიონის მოვლას დაახლოებით 2 საათი შეირდება. რკინის დაკიდულ საფეხმავლო ხიდზე შეიძლება მუხლებიც აგიკანკალდეს, რადგან ქვემოთ ღრმა ხეობაა და ფაქტობრივად ჰაერში კიდიხარ. თუმცა ეს ექსტრემი მნახველებს არ აფრთხობს, ბილიკი სულ სავსეა. ასეა მარტვილის კანიონზეც, სტაფილოსფერ გასაბერნავებთან სულ რიგია, თანახმა სეზონია ზაფხული. უსაფრთხოების ჟილეც იცმევ, ნავში ჩდები, ხელში ნიჩაბს გაძლევენ და მენავესთან ერთად კანიონის მწვანე სიღრმეში მიცურავ.
დინარე აბაშაზე ვართ, მარტვილის კანიონი. მიცურა დინების საწინააღმდეგოც, თქვენ კანიონის სიგრძე 2400 მეტრია. კანიონის ასაკი დაახლოებით 25 მილიონი წელია, იმიტომ რომ ამქანების ასაკიც ეს არის და ამ პერიოდშია გამომშვებული. აქ ხდება კოლხური წესთვის დამახასიათებელი მრავალფეროვნება, ასევე ენდემები, როგორიც არის ბზა, უთხოვარი, თევზებიდან კალმახი, წვერა, ნაფოტა, რა ვიცი, უამრავი თევზია. ადმინისტრაციის შექმნამდე თევზი საერთოდ არ იყო აქ. 2015 წლამდე სამწუხაროდ ბრაკონიერების გამო ფაქტიურად გამქრალი იყო აქ თევზი. თევზს მოყვა წავით აღდგა, რომელიც ფაქტიურად გამქრალია საქართველოში და ერთდროულად სამი წავით გვაქვს დაფიქსირებული. დინარეზე არის წინასწარი შეტყობინების სისტემა, წყლის მომატების შემთხვევაში დროულად მოხდეს ევაკუაცია და ამამ, რა თქმა უნდა, უფრო ასევე გაზარდა ვიზიტორების რაოდენობა ამ ყველაფერმა ერთად.
ბუნების და ღვინის სიყვარულის გარდა ზაზას და აქეთოს კიდევ ერთი საერთო ვნება აქვთ ეთნოტურიზმი. მათ ეზოში დღესაც გაშლილია ფანჩატური ცისფერი მაგიდებით სტუმრებისთვის. ქეთო გვიყვებოდა, რომ თურმე თითო თეფს და ჯიქას მთელი გულისყურით არჩევს და უნდა რომ ისოდაში მისულ ადამიანს იგატარებული დღე დიდხანს შემორჩეს კარგ მოგონებად. გეგმებში ბავშვების მეურნეობის გაკეთება და მთიების მსგავსი გუნდის ჩამოყალიბებაც არის, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან უკუთესებიც, ბავშვებიც, საშუალო ასაკის ხალხიც. ქეთოს ძალიან უნდა რომ ამ გუნდმა ძველი მეგრული ყოფის რეკონსტრუქცია შეძლოს. და ალბათ გამოუვათ კიდეც. ქეთოს თავისი გეგმები აქვს, ზაზას თავისი. თუმცა ორივე სურვილები საბოლოოდ მაინც ერთ მიზნამდე მიდის. ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე კი ისინი ერთად დგანან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. სიტყვას უთმობ დავით გაგაბაძეს და დავით კლიბაძეს.
დათო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ გამვლილი კვირის მოვლენებს კი არ ეხება, ეზღვნება ერთ ადამიანს. ხვალ 29 ივლისს 80 წელი უსრულდება სახელოვან ქართველ ფეხბურთელს ვლადიმერ ბარქაიას, რომელსაც ბევრი სომას სახელით იცნობდა თავის დროზე. ეს ის ფეხბურთელია, რომლის თამაში მე სამწუხაროდ არ მინახავს. მე 68 წელს დავიწყე 9 წლის ასაკში სისტემატურად სიარულის სტადიონზე. იმ დროს ვლადიმერ ბარქაიას უკვე დანებებული ჰქონდა ფეხბურთისთვის თავი, მაგრამ ძალიან ბევრი მსმენია ამაჩემისგან, შენგან, უფრო სტაჟიანი ფეხბურთის მოყვარულებისგან. ეს იყო თბილისის დინამოს ამ სახელოვანი გუნდის, იმ ოქროს გუნდის ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელი. საერთოდ თელსაბჭოთა კავშირში ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ მას თავის დროზე. ეხა ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, შენ უფრო მეტი გეკნება სათქმელი, რა თქმა უნდა, და გასახსენებელი. მე ისიც მახსოვს, შენ თავის დროზე ბროშურა გამოუშვი, რომელიც მიუძღვენი ვლადიმერ ბარქაიას, მურთას ხურცილავას და გიორგი სიჭინავას, სამივე ეს ფეხბურთელი იმ 64 წლის გუნდის შემადგენლობაში თამაშობდა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაშიც არაერთი მატჩი აქვს ჩატარებული. ამ ხრივ განსაკუთრებით მურთას ხურცილავა გამოირჩევა, ის კაპიტანიც კი იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების. მაგრამ ახლა ისევ ვლადიმერ ბარქაიას დაუბრუნდეთ.
ო დათო, მართლაც რომ სახელოვან პიროვნებას ვლადიმერ ბარქაიას ულოცავ დაბადების დღეს და უნდა გითხრა, რომ 80 წლის იუბილარი შესანიშნავი ოჯახის, მეუღლის, შვილების, შვილიშვილების, მეგობრების, თაყვანისმცემლების ყურადღებითა და პატივისცემითაა განებივრებული და ახლა იმედიანად ელოდება ჩვენი ფეხბურთის აღორძინებას. დათო, შე რომ სამსახელოვან დინამოლისადმი მიძღვნილი ჩემი ბროშურა ახსენე, იმ საუბრის ჩანაწერი მე ბუნებრივია შემონახული მაქვს და რამდენიმე ფრაგმენტი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს. ბუნებრივია ვლადიმერ ბარქაიას მოგონებები.
დავიბადე გაგრაში და ბავშვობიდან ჩვენ ჰქონდა ზღვა და სტადიონი. ზღვის შემდეგ მოვდიორით საღამოს სტადიონზე და იქ თამაშობდით ფეხბურთს. მე მახსოვს იაშინი როჩა მოიყვანეს. ეს მოსკოვის დინამოს ყველა ბრწყინვალე ვარსკლავიები ხსო, ჩვენ ბაძავდით მაგად და დინამო თბილისი მაგ დროს ყოველთვის ეკრებას გადიოდა ლესელიძეში. დავიოდი იქ თამაშებზე, ნუ რა თქმა უნდა, პაიჭაძე, ბასაღოღობერძე, ვოვა მარღანია, როვაილოშვილი, ავტოჭკუასელი მოგწონდა ყველაზე, იმიტომ ახალგაზრდა ბიჭი და ყველაზე ლამაზი ბიჭი თან იყო. კარგად თამაშობდა, ჯიგრიანად თამაშობდა. აი სინთეზი შავი ზღვის სანაპიროზე. ჩვენ ყველაფერს ვბაძავდით, იმის მიერ ჩვენ ვარჯიშებზე ამას ვიმოვორებდით. 16 წლის რო ვიყავი, წამიყვანეს სოხუმში. სოხუმში შვიდნომრა დამაყენეს. იყო ეგეთი სოხუმი დინამო 6-ი, სამხედრო გუნდი იყო, სამხედრო, ისე солдатები და ეს. მარა შემეშინდა პირველად, როგორც კი დავდექი შვიდნომრად, ისე ვიდექი და მე მეც ცოტა ადრე მაგისთვის თამაში დიდებში. იყო ტურნირი ახალგაზრდების. მახსოვს ერთი ორი თამაში რო ვითამაშე, ჩამოვიდა მოსკოვის ტორპედო რა მე დამაყენეს ძირითადში, სადაც იყო ვოუმარღანია, ვოველოშვილი, ჯამფშიპა, ხოჭოლავა, დღემა კოტრიკაძე, ბასაღოღობერიძე, კარდო გაგნიძე, ზაურაკალოვი, ჭკუასელი, ზაზროვი და მე. გავითამაშეთ კომბინაცია ზაზროვიდან და ბურთი შევაგდე და ხედავ რაღაც მაშინ ხალხი აფორიაქთა სტადიონზე ეს მინდა ეს პატარა ბავშვი იმიტომ არავინ არ გავგონია პარკაევინა და იქიდან დავიწყე 1947 წლიდან ოფიციალურად ჩავირიცხე დინამო თბილისის გუნდში
ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ის გარემოება, რომ აფხაზეთში გაზრდილი ფეხბურთელები საკავშირო ჩემპიონატის ყველაზე მოწინავე კლუბებში დიდი წარმატებით გამოდიოდნენ. არამარტო საქართველოში, გულისხმობენ მოსკოვს, უკრაინას, ლენინგრადს. ისეც უნდა ითქვას, რომ ვლადიმერ ბარქაიას ეპატიჟებოდნენ სწორედ უკრაინაში და მოსკოვში განსაკუთრებით სპარტაკი იყო მომდომებული, მოსკოვის სპარტაკი. მაგრამ ვლადიმერ ბარქაიას მხოლოდ თბილისის დინამოში თამაში უნდოდა.
ეს იყო უდიდესი თაობა, ნუ პირველი ნომერი რა თქმა უნდა იყო ბასა ღობეიძე. წავიდნენ ეს დიდები და ჩვენ დაუჩი და ბასა შემოგვჩა ცოტა ჩვენთან ერთად და ღმერთ მეეცეკნა რომ ის კაი ამბავი იყო ბასა ჩვენთან თუ თამაშობდა. 99-დან უკვე ჩვენ ავიღეთ მესამე ადგილი, ანდრე დმიტრი ჟორდანია იყო ჩვენი წათანელი. 60 წელში როგორც იცით თქვენ უკვე ფინალში ვითამაშეთ თაზზე. ჩვენ იცით რანაირი ბიჭები ვიყავით. აი პირველ რიგში მქონდა აი ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო და მე დანარჩენი ყველაფერი იდგა. გულში მატყიურები, ჩვენ რო გავდიოდით მაგარი დინამოს სტადიონზე თბილისში, ნერვიულობდით, იმიტომ რომ ხალხი რომ მოდიოდა, ვიფი როგორ დავაწყნაროთ, როგორ ვასიამოვნოთ ეს ხალხი და მიშა დღეს შენი თამაშებს ლავას უყავ და ერთად თამაშობდით. შოთა იყო ჩვენი კაპიტანი, ყველაფერს ალაგებდა ბასასთან ერთად. ბასა რო წავიდა მე ჩვენ დავრჩი, ჩვენ რო დავრჩი სლავო მოგვემატა ჩვენ კიდე. სლავო თავისი იუმორით ყოველთვის გვეუბნებოდა ჩვენ გავხდები ჩემპიონები, რაღა მიმომოვედი ჩვენ გავხდები ჩემპიონებიო.
საერთოდ იმ პერიოდის დინამო ძალიან მაღალი კლასის გუნდი იყო, თავი მოიყარა მართლაც არაჩეულებრივმა თანავარსკვლავედმა, გათხოვჭარბებად შეიძლება ითქვას ალბათ. საოცარი გუნდი იყო, ნუ ის კადრები ყველა ფეხბურთის მოყოლს კარგად ახსოვს, ის 64 წლის იმ ოქროს მატჩის კადრები მოსკოვის ტორპედოსთან, როცა თბილისის დინამო პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის წოდება. მე ვიცი რომ იმ თამაშს შენ წესწრებოდი დათო 64 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში.
დიახ, მე ერთი კვირა ვიყავი ტაშკენტში საქართველოს ტელევიზიის გადამღებ ჯგუფთან ერთად და მე აღარ გავაგრძელებ ამ მათ საუბარს, ჯობს ისე ვლადიმერ ბარქაიას მოუსმინოთ.
მე მგონი ჩვენ 60 წელში უფრო უკეთესად ვითამაშეთ ვიდრე ეს თამაში ტაშკენტში. იცით, იმიტომ ჩვენ გამოვიდით თავისუფლად, გუნდიც ვაწყობილი იყო. ჩვენ რომ მოვდიოდით თამაშზე, მღეროდით გაიგეთ თაზზე. ამ დროს მოვიდა დაიწყო სიმღერა ჩვენთან, ჩვენ ვიფიქრეთ ნახდათ მოუგებთ. იცით, იმ ტორპედოს მივხვდეთ, იმ ტორპედოს ძალიან მაგარი გუნდი იმ პერიოდში, ძალიან. აი აქ ცოტა ღელავდით. ხო ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო კაჩალინი. თვითონაც ღელავდა, იცით. რომ გამოვიდით, ჩვენ ფიქრობთ პირველ წუთებში ბურთი არ გაუშვა და მე მიხვდა კაჩალინს და თქვი, ნეტავი ბურთი შეეგდო ჩვენ კარგი და ბურთი რო შევიდა ჩვენ დავანთავისუფლეთ და ვიწყე თამაში. მე ღმერთი ჩვენთან იყო, ხალხი ჩვენთან იყო და ბედი ჩვენთან იყო და მოვიგეთ. მოვიგეთ. უკვე მეორე, მესამე ტაიმში უკვე ჩვენი თამაში წავიდა, მაგრამ მაინც ის თამაში ჯობდა რა, როგორც მე ფიქრობ 60 წელში.
იმ პერიოდის თბილისის დინამო თავისი ვარსკვლავებით მართლაც განუმეორებელი გუნდი იყო.
რამდენიმე წლის წინ რუსეთი ეთამაშებოდა ბრაზილიას, უკვე ჩვენ ვიყავით საქართველო და საბჭოთა კავშირი არ იყო და ჩერნომირდინიც იყო გულში მატყლა და იმის ინიციატივით თქვა რომ აი 65-ში ვინც იყვნენ საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრები დაპატიჟეთ მოსკოვში. მიშა აწი განცვენებული იყო საწყალი სლავა, ცუდათ იყო გიორგი სიჭინაო ნახე სადღაც მოძებნე სოჩერში დაურეკე და მოხალ ჩამოდი და ჩვენი შეკრება იყო გასასტუმრო რუსია რო შევიკრიბეთ იქა ვინც იყო ბანიკოვი ბიბაი იყვნენ კიევის დინამოდან, დანილოვი ზენიტთან, ჟორა რეაბოვი, ვალია ივანოვი, ნიკიტა სიმანიანი, კოლოსკოვი, ანზორა კავაზაშვილი, პანამარიო, დავჯექი სუფრა, ქართული სუფრა ნახდათ იყო რა, სულო დაგულა. ჩემ გვერდით იჯდა ვალია ივანოვი, უთხრა, ანზორ, დაი მე один тост произнести. Козмичи არის ღმერთი რა ფებულში. იო, Козмич, пожалуйста, да, а ესე დაიწყო. Я извиняюсь перед братьями, хахлами. Перед братьями армянами, но я хочу выпить за жемчужину советского футбола, за грузинский футбол. Игнат Самойдзаха Симонянна, я тоже из грузинского футбола.
30 წლის იყო, როცა იძულებული გახდა დაენებებინა ფეხბურთის ტვინთავი, ეს მოხდა 1967 წელს, ტრამვამაც დააჩქარა ყველაფერი ეს.
დროზე უნდა მიხვდეს კაცმა, რომ აი რომ მოვიდა შენი ასაკი, წავიდა შენი გუნდი, წავიდა შენი პარტნიორი, ამ დროს უკვე ახალი პარტნიორი მიდის, სულ სხვა გაგება, სულ სხვა ამბავია და სულ სხვა კაციც არის, აი ეგ ამ პერიოდში. ჩვენთან ერთად ყოველთვის ვიყავი, ჩვენ ყოველთვის ერთად განისვიდით ჩვენ თამაშებს, ჩვენ ცხოვრება, ჩვენ სიცოცხლეს, ჩვენ იცოდით ყველა ჩვენი ნაბიჯები და თქვენთან ერთად ჩვენ ის გავაკეთოთ 64-ში გავხდი ჩემპიონები. გავახარე ჩვენი ქართველი ხალხი და ჩვენი საქართველო.
რაც გავაკეთე, ის გავაკეთე რა. მეც ვერ გავაკეთებდი ალბათ, იცი?
შევახსენებ რადიოსმენელს, რომელს ვლადიმერ ბარქაია გახდათ, მას ხვალ 80 წელი უსრულდება და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი მსმენელების სახელითაც ამჯერად მიულოცო მას დაბადების დღე და უსურვო ჯანმრთელობა და ყოველგვარი სიკეთე. კარგი, ამით დავამთავროთ ჩვენი ეს საგანგებო გამოშვება, შეიძლება ითქვას, რომელიც ერთი კაცისადმი იყო მიძღვნილი და ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიოსმენელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.
ნახვამდის.
დასრულდა ჩვენი ყოლგროული სპორტული პროგრამა, რომლის ავტორებიც არიან დავით ხლიბაძე და დავით კაკაბაძე და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას რადიო თავისუფლება შემთავაზებთ მომავალ პარასკევს. ახლა კი განვაგრძობთ მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე, სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.